มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่7เราได้แง่คิดนะครับเรื่องของการหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเป็นเรื่องของฮามานที่เกลียดคนคนหนึ่งและหาทางที่จะทำลายเขาไม่เฉพาะตัวเขาเองครับแต่ชนชาติของเขาให้หมดสิ้นไปก็คือเขาเกลียดโมเดคัยครับซึ่งเป็นคนยิวและออกกฎหมายโดยใช้อำนาจของกษัตริย์เป็นกฤตกีกานะครับให้ประหารชีวิตคนยิวในราชอาณาจักรซึ่งมีดินแดนตั้งแต่ประเทศอินเดียถึงเอธิโอเปีย127มณฑลมีคนยิวคาดกันว่าตอนนั้นประมาณ15ล้านคนเพียงแค่เกลียดคนคนหนึ่งครับฮามานก็ออกกิจกีกาสุดท้ายครับเขาเตรียมหาตะแลงแกงไว้แขวนคอโมเดคัยครับสุดท้ายตะแลงแกงนั้นก็แขวนคอตัวเขาเองทั้งหมดนั้นอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าชนชาติยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้หนังสือพระคัมภีร์ก็ผ่านทางคนยิวเป็นผู้ที่พิทักษ์หรือว่าได้รับพระบัญชาหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ครับใครที่อวยพรคนยิวพระเจ้าก็จะอวยพรใครที่ทำร้ายแช่งด่าหรือสาปแช่งพระเจ้าก็ตอบสนองคนนั้นหรือว่าชาตินั้นจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรในอียิปต์บาบิโลนเปอร์เซียโรมันอัสเซเรียนะครับจนมาถึงสมัยหลังจนทุกวันนี้ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนครับบทเรียนที่ได้รับคือว่าการหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหว่านสิ่งดีเก็บเกี่ยวสิ่งดีหว่านสิ่งชั่วร้ายก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นครับเป็นสัจจะหรือว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราก็มาทบทวนถึงสิ่งที่เราหว่านไปก็ไม่ยกเว้นแม้แต่การเป็นคริสเตียนนะครับจริงอยู่พระเจ้าอาจจะยกโทษโดยความเชื่อครับแต่ผลเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาจารย์เปาโลครับเคยสนับสนุนให้พรรคพวกเอาก้อนหินขว้างคริสเตียนชื่อสตีเฟนจนเสียชีวิตตอนนั้นอาจารย์เปาโลก็ไม่เป็นคริสเตียนพอมาเป็นคริสเตียนท่านก็เจอกลับบ้างครับเจอคนก็เอาหินขว้างคือคนยิวนั่นแหละเกือบตายครับถูกทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวโดดเดียวนั่นก็เป็นบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่7ครับมาในวันนี้ครับเราก็จะมาดูกันในบทที่8พระธรรมเอสเธอร์บทที่8ในพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าพวกยิวรับมอบอำนาจให้ต่อต้านเนื้อหาหลักคือข่าวแห่งความหวังที่มาจากพระเจ้าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในบทที่7ครับฮามานสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ภัยแห่งความตายที่จะมาถึงพวกยิวก็ยังคงอยู่กิจกีกาที่ฮามานได้ออกมาเพื่อสังหารชาวยิวในวันที่กำหนดไว้นั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่ครับเพราะว่ากิจกีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่องนี้เป็นปัญหาหนักฉะนั้นจะหาทางออกอย่างไรในบทที่8นี้ครับเราจะมาดูคำถามคำตอบกันครับเริ่มที่ข้อ1ข้อ2ในพระคัมภีร์เขียนว่าในวันนั้นกษัตริย์อาหัสุเอรัสพระราชทานบ้านเรือนของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์โมเดคัยก็เข้าเฝ้าพระราชาเพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนางพระราชาจึงถอดพระธรรมรงตราซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานพระราชทานให้โมเดคัยพระนางเอสเธอร์ก็ทรงตั้งโมเดคัยเป็นใหญ่เหนือบ้านเรือนของฮามานเป็นครั้งแรกที่พระนางเอสเธอร์เปิดเผยให้ทราบว่าโมเดคัยเป็นพ่อบุญธรรมของพระนางโมเดคัยชายผู้ไม่ยอมก้มกราบทำความเคารพต่อฮามานเพราะว่าผิดบัญญัติสำหรับคนยิวครับเป็นเหตุให้เกิดกิจกีกาที่น่าสะพรึงกลัวฉบับที่ว่านี้ออกมาพระคัมภีร์ย่อหน้านี้บอกให้เราทราบว่ากษัตริย์ค่อนข้างใช้พระธรรมรงค์ได้อย่างอิสระ ซึ่งพระธรรมโลงนี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจและมีความสำคัญครับสามารถที่จะประทับตาลงบนขี้ผึ้งเป็นกฎหมายที่นำมาใช้ทำลายล้างประชาชนได้พระธรรมโลงให้กับฮามานครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตอนนี้ครับพระราชาได้พระราชทานให้กับโมเดคัยผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้พระธรรมโลงได้อยู่ในมือของคนดีแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าพระราชาจะไม่ได้ทรงระมัดระวังกับการมอบอำนาจในกรณีคือธรรมรงค์เหมือนเคยเหมือนกับที่ให้กับฮามาข้อ3แล้วพระนางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาพระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยนามพระเนตรขอให้แผนการร้ายของฮามานคนอากัดและการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อพวกอยู่นั้นพ้นไปเสียพระนางเอสเธอร์คร่ำครวญขอความช่วยเหลือจากพระราชาแต่ก็ไม่มีทางใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกิการที่ออกมาแล้วได้ครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของรูปแบบหรือว่าเนื้อหาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชาทรงยื่นคาถาสุวรรณให้กับพระนางเอสเธอร์อีกครั้งหนึ่งครับข้อ4พระราชาจึงทรงยื่นพระคาถาสุวรรณแก่พระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้าพระราชาพระนางทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาและถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระราชาและหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามานคนอากัดบุตรอัมเมดาธาได้คิดขึ้นและเขียนเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลของพระราชาเพราะหม่อมฉันจะอดทนดูภัยพิบัติมาถึงชาติของหม่อมฉันอย่างไรได้หม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันอย่างไรได้พระนางเอสเธอร์ทรงกราบทูลอย่างตรงไปตรงมาต่อพระราชาว่าการตัดสินลงโทษฮามานั้นไม่มีผลเลยถ้าไม่มีการกระทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระนางคือคนยิวจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือชาวยิวเหล่านี้ข้อ7ข้อ8กษัตริย์อาหัสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์และแก่โมเดคัยคนยิวว่าดูเถิดเรามอบบ้านเรือนของฮามานแก่พระนางเอสเธอร์แล้วและเขาก็แขวนมันบนตะแลงแกงเพราะมันจะทำอันตรายแก่ผู้ยิวท่านจงเขียนตามที่ท่านพอใจเกี่ยวกับเรื่องยิวในนามของพระราชาเพราะว่ากิจกิกาที่เขียนในนามของพระราชาและประทับตราด้วยพระธรรมรงค์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้ครับมาถึงตอนนี้ครับโมเดคัยทำอะไรบ้างครับผมคิดว่าการกระทำของโมเดคัยนี่ทำอย่างฉับไวครับในข้อ9และพระองค์ทรงเรียกราชอารักษ์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่3ซึ่งเป็นเดือนสิวันณวันที่23และให้เขียนกิจกิกาตามที่โมเดคัยบัญชาทุกอย่างเกี่ยวกับพวกยิวถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่ของมณฑลตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปีย127มณฑลไปถึงทุกมณฑลเป็นอักขระของมณฑลนั้นและถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขาและถึงพวกยิวที่เป็นอักขระและในภาษาของเขาอีกครั้งหนึ่งครับที่พวกอารักษ์ถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อคัดลอกสำเนากิจกิกาที่ออกมาใหม่เป็นภาษาต่างๆที่ใช้กันในราชอาณาจักรครับข้อ10ถึงข้อ12และเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหัสุเอรัสและประทับตราพระธรรมโลงของพระราชาและส่งจดหมายนั้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็วซึ่งเคยใช้ในราชการของพระราชาอันเป็นพันม้าหลวงตามจดหมายเหล่านี้พระราชาทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกมณฑลชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตนให้ทำลายให้สังหารและให้ล้างผลาญกำลังพลใดๆของประชาชนหรือมณฑลใดๆซึ่งจะมาทำร้ายทั้งเด็กและผู้หญิงและปล้นเอาข้าวของของเขาในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหัสุเอรัสคือวันที่13เดือนที่12ซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นเดือนอาดากิตติกาฉบับเก่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆทั้งสิ้นครับมาตอนนี้ก็มีกิจกิกาอื่นที่ออกมาเพื่อส่งออกไปทั่วเหมือนกับฉบับแรกครับกิจกิกาฉบับนี้ลงพระนามโดยพระราชาอำนาจทั้งสิ้นของพระราชาแสดงออกมาทางกองทัพ และเหล่าข้าราชการของพระองค์อยู่ฝ่ายพวกยิวแล้วตอนนี้ครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อกิตติกาฉบับใหม่มาถึงพวกยิวหัวใจของพวกเขาก็เต็มล้นด้วยความดีใจและชื่นชมยินดีครับในขณะที่เราอ่านบันทึกฉบับนี้ครับเราสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ว่าเป็นเวลาตอนเย็นวันหนึ่งที่พระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระราชาเพื่อขอความช่วยเหลือประชากรคือคนยิวของพวกนางตอนนี้กิตติกาฉบับใหม่ถูกเขียนขึ้นและประทับตราโดยพระธรรมโรงของพระราชาไปถึงราชอาณาจักรที่ประกอบด้วยหลายๆเมืองและมีภาษามากมายที่ใช้พูดกันเราจะเห็นว่าคนหลายคนมารวมตัวกันเพื่อคัดลอกสำเนาเป็นภาษาของทั้ง127มณฑลและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสำเนาถึง100ฉบับในแต่ละภาษาราชอาณาจักรใช้ทุกวิธีครับในการสื่อสารคนเดินสารเป่าร้องบนหลังม้าบนหลังอูฐล่อและนกสื่อสารซึ่งข้ามผ่านทะเลทรายอาราเบียนขึ้นไปถึงแม่น้ำไทกริสยูเฟติสลงไปยังอินเดียหรือบางพวกอาจจะไปถึงแอฟริกาคนเดินสารกำลังไปทุกทิศทุกทางเพื่อให้กิตติกาทรงออกไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าไปในทุกๆหมู่บ้านและทั่วราชอาณาจักรกิตติกาฉบับใหม่นี้ให้หนทางที่จะหลบเลี่ยงแก่ชาวยิวครับถ้าหากพวกเขาได้รับข่าวสารได้ทันเวลาและเชื่อถือในข่าวสารนั้นพวกเขาก็จะมีชีวิตอยู่รอดตรงนี้ครับเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ภาพหนึ่งของการช่วยกู้ที่เกิดขึ้นในพระธรรมเอสเธอร์เล่มนี้ไม่ได้เป็นภาพที่เห็นกันมากนักในสมัยนี้ครับภาพนี้เล็งถึงพระเจ้าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งมารดายุคเก่าพระเจ้าส่งกิตติกามาถึงเราฉบับหนึ่งมีใจความว่าดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรก็เป็นของเราฉันนั้นชีวิตใดทำบาปก็จะตายนี่คือข่าวสารกิตติกาของพระเจ้ามาถึงเราครับจากพระธรรมเอเซเคียลบทที่18ข้อ4พระธรรมเอเซเคียลบทที่18ข้อ4ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงคนใดคนหนึ่งที่เดินผ่านไปมาตามถนนหนทางหรือว่าอาชญากรบางคนแต่หมายถึงทุกคนหมายถึงทุกคนนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ6บอกว่าแต่การกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกและความบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลมพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าไม่ได้ประทานความรอดแก่เราโดยความดีดีอย่างสมบูรณ์แบบของเราเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีแบบสมบูรณ์แบบแต่เรามีความบกพร่องพระองค์จะไม่ทรงลดมาตรฐานของพระองค์ให้ต่ำลงมาครับเราล้มเหลวพ่ายแพ้ซึ่งก็เป็นภาพที่แท้จริงของมนุษย์เป็นปัญหาของมวลมนุษย์เรามักคิดว่าปัญหาคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆปัญหาก็อยู่ในใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่อันที่จริงแล้วครับปัญหาเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในตัวของเรานี่เองสิ่งนี้ออกมาจากใจที่ทำให้เกิดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขึ้นใจของมนุษย์นะครับโลกเราเนี่ยตอนนี้กำลังประสบมลภาวะเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นภายจากโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียการขุดทรัพยากรออกมาใช้และการตัดไม้ทำลายป่าควันเสียจากโรงงานจากรถยนต์มีมากมายครับไม่เชื่อไม่ใช่ปัญหาอยู่แค่มลภาวะที่เกิดขึ้นตามแม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำคลองหรือว่าอากาศเท่านั้นแต่รวมถึงมลภาวะทางใจของคนด้วยพระเจ้าจึงต้องพิพากษาครับมนุษย์เป็นคนบาปและต้องการการช่วยกู้หลายคนมาพูดมาได้ยินมาตรงนี้ครับบอกไม่ชอบฟังเลยเรื่องนี้ฟังแล้วมันขัดนะครับและหลายคริสตจักรในปัจจุบันก็ไม่พูดเรื่องนี้ด้วยครับนักเทศที่ยืนอยู่บนธรรมาสน์ไม่กล้าพอที่จะพูดกับคนในโบสถ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนบาปและต้องการการช่วยเหลือแน่นอนว่าเป็นข่าวสารที่คนไม่นิยมพูดถึงกันเราทุกคนถูกทำให้มองเห็นภาพสวยงามเกินจริง ไม่มีปัญหาหรอกมันจะดีขึ้นมันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าพระเจ้าประทานพระราชกิจกาแก่เราซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้สิ่งนั้นก็คือความตายชั่วนิรันดร์ต่อผู้ที่เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ผลของความบาปคือความตายครับอย่างไรก็ตามก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีกิตติกาอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาจากพระราชบัลลังก์ของพระเจ้าคือให้เรากลับคืนดีกับพระองค์กับให้เรากลับคืนดีกับพระองค์คริสเตียนหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้านี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนเป็นทูตนะในโลกปัจจุบันครับคำว่าทูตนี้ก็คือผู้ที่ถูกจัดอันดับไว้สูงสุดในการเป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประเทศหนึ่งเพื่อไปยังอีกประเทศหนึ่งครับทูตนี้ก็เป็นตัวแทนของประเทศและกษัตริย์ที่ต้องการสร้างสัมพันธไมตรีกับก็ส่งทูตไปเราเองเนี่ยถ้าจะเปรียบก็ไปเหมือนเป็นทูตของพระเจ้าที่ช่วยสร้างความสัมพันธไมตรีครับให้คนได้หันกลับมาในทางดีหันกลับจากสิ่งที่ชั่วร้ายจากความมืดจากความเสื่อมมาถึงความสว่างทางเจริญนะครับเราไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อทำให้พระเจ้าใจอ่อนไม่เป็นไรหรอกนะครับทำไม่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรอันที่จริงแล้วพระเจ้าก็เมตตาต่อเราครับเพราะว่าพระเยซูได้ทรงรับโทษบาปของเราไปแต่อย่างว่านะครับบาปมันก็คือบาปไม่ใช่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อในพระเจ้าไถ่บาปแล้วทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำนะครับที่เรียกว่าบาปนะครับไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครสามารถต่อสู้เราได้เราครับถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราพระราชกิจกาออกมาว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ31ครับถ้าพี่น้องคริสเตียนมอบความไว้วางใจของท่านไว้กับองค์พระเยซูคริสต์แล้วท่านก็จะได้รับความรอดใครก็ตามที่เชื่ออย่างนี้ทำอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นการจัดเตรียมในกรณีของพระธรรมเอสเธอร์ครับเป็นการจัดเตรียมกษัตริย์อาหะสุเอรัสให้กับพวกยิวสำหรับคริสเตียนนะครับก็พระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้รับความรอดในทางพระเยซูคริสต์เจ้าในกรณีของพวกยิวในพระธรรมเอสเธอร์นะครับสิ่งเดียวที่พวกยิวต้องทำก็คือเชื่อในพระราชกิจการฉบับใหม่ที่ได้ออกมาและก็ทำตามซึ่งจะเป็นทางช่วยให้เขารอดพ้นจากความตายครับมาถึงเรื่องนี้ครับก็กลับมาในเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันครับสำหรับคริสเตียนพระเจ้าก็มีหนทางที่จะช่วยคนบาปเราไม่จำเป็นนะหรือว่าเราเป็นคนไม่ดีพอถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเป็นคนไม่ดีพอที่จะไปสวรรค์ได้ที่จะขึ้นสวรรค์ถ้าไม่หลอกตัวเองครับพระเจ้าทรงช่วยเราได้ครับเพียงแต่เราต้องเข้ามาหาพระองค์และยอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเราได้รับเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่สมบูรณ์พร้อมพระคริสต์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พระเจ้าไม่สามารถนำเราไปสวรรค์โดยสภาพที่เราเป็นอยู่แต่เราจำเป็นต้องบังเกิดใหม่นี่เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้กับอนิโคเดมัสคุณนางชาวยิวนะครับจากพระธรรมเปโตรบทที่1ข้อ23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมาตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงมีชีวิตและดำรงอยู่ครับถ้าคนเราจะฟังและเชื่อในพระคำของพระเจ้าเขาทั้งหลายก็จะบังเกิดใหม่และชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการมาถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้านะครับขณะนี้เรามีบางอย่างที่จะต้องมอบให้กับพระเจ้าพระองค์ต้องการเพียงต้องการอะไรจากเราชีวิตเก่าเลยนะครับพระองค์ต้องการที่จะให้ชีวิตใหม่ต่างหากครับพระองค์ต้องการจะสร้างเราขึ้นใหม่ต้องการช่วยเราทั้งหลายให้รอดต่างหากครับชาวยูในยุค ของพระนางเอสเธอร์เนี่ยจดจำได้ว่ามีกิตติกาฉบับหนึ่งออกมาก่อนหน้านั้นให้ทำลายล้างพวกเขาและพวกเขาก็ขวัญเสียนะครับกลัวและก็เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าออกมาด้วยอำนาจของกษัตริย์อาหัสุเอรัสครับและก็เชื่ออีกเหมือนกันเมื่อมีกิตติกาอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาเพื่อช่วยชีวิตของพวกเขาเรื่องนี้เปรียบเทียบสำหรับคริสเตียนเองก็เหมือนกันครับเราเองก็ต้องเชื่อว่านะครับเราก็ทำบาปมนุษย์ทำบาปมีผลของความบาปนั่นคือความเสื่อมความตาย แต่ทางของพระเจ้าคือการช่วยให้เราได้รับความรอดนะครับข้อ13ข้อ14ครับสำเนาของหนังสือที่เขียนนั้นจะต้องเป็นกิตติกาในทุกมณฑลและออกโดยการเป่าร้องแก่ชนชาติทั้งปวงพวกยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั้นแก้แค้นศัตรูของตนคนเดินข่าวจึงขึ้นม้าเร็วซึ่งใช้ในราชการของพระราชารีบเร่งขับไปตามพระบัญชาของพระราชากิตติกานั้นออกในสุสานเมืองป้อมงานนี้เป็นงานทำอย่างรีบเร่งครับถ้าเปรียบในสมัยนี้เราก็ต้องทำงานอย่างรีบเร่งด้วยครับเพื่อนำข่าวดีไปถึงคนมากมายที่กำลังเสื่อมลงกำลังมีปัญหาต่างๆมากมายครับนำข่าวดีไปข่าวแห่งความดีแห่งความสว่างในทางสร้างสรรค์ชีวิตให้จำเริญขึ้นครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ประเสริฐข่าวเพลิดเพลินปราข่าวของการตายของพระเป็นเจ้าข่าวของพระคริสต์สละนั้นนาวเพื่อช่วยพวกเรานั้นได้ผลความตานี่หรือนี่หรือคือข่าวยิ่งใหญ่ที่ใครเขารอเกิดขึ้นแล้วเนาะพอสอยิ่งยาข่าวของพระคริสต์ที่ถูกรึงตาเพื่อคนทั้งหลายนั้นได้ผลบาปเปนี่หรือนี่หรือคือองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราจากคงคลีดินจะมีพระใดเสมอเมื่อเหนือพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันล้านนี่หรือนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายพระหายความร้อนพระคริสต์จะทรงช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความตายจะมีพระใดเสมอเมื่อเหนือพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันล้านนี่หรือนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายคลายความร้อนพระคริสต์จะทรงนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความตาย